Sezenas raidījums Rockhits. Viss tauri.
Viss tauri ar bronhītu. Tāpatās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Labdien, bronhīta klausītāji, gan šobrīd, gan citās dienās, kuras nav šī sestdiena. Pie mums, kā jau parasti, ir Māra Ulma.
Čau.
Un Elīna Vendija. Čau. Bet šodien mēs runāsim ar Elvīru Blomu.
Čau.
Elvīra Bloma ir dzejniece, divu dzejskrājumu autore, atdzejotāja, sakārtojusi dzejskrājumus Aspazija Rainis Reloaded un Monte Chroma Re, kā arī ir viena no žurnāla Strava redaktorēm. Mēs vēlāk pievērsīsimies tam, kāpēc viņa ir šeit, ko viņa dara, par ko ir viņa krājums un par ko nav, un kas ir Strava, un vai tā ir saistība ar jauno Strāvu, bet tagad paklausīsimies dziesmu Melnēs vēlā.
Beidzot. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt, jūs klausaties raidījumu Bronhīts pie mums šodien studijā Elvīra Bloma, un mēs sākam viņu tagad iztaujāt par visām viņas dzīves gaitām. Nu, galvenokārt jau, protams, par to rakstīšanu, vai ne?
Cik gados tu sāki lasīt?
Lasīt? Tas ir labs jautājums. Es tā īsti neatceros, bet tas noteikti bija pirms skolas.
Mm-hmm. Jā, man arī noteikti tas bija pirms skolas.
Un rakstīt?
Nu, tā, nu, protams, profesionāli jau krietni vēlāk, bet tāda bērnišķīgā pirmā vēlme, nezinu, tas tā tīzla skan, bet bija, jā, tad, kad es mācījos rakstīt, jo tad bija tas seriāls par Jessica Fletcheri, kas rakstīja romānus, tur kāds detektīvs vai kaut ko, un tad es saskatījos, un tas pirmo reizi mēģināju uzrakstīt romānu, bet, protams, tā kā es vēl nemācēju rakstīt, tad tas izvērtās lielās asarās, un tas šausmīgi raudāju, un tad es kādu laiku vairs nemēģināju.
Cik tev bija gadu, tu atceries?
Septiņi.
Oh.
Septiņi okay. Gadu es sāku iet skolā.
Ok. Un kā tev palika, nu, ir tā, tu esi arī ļoti daudz strādājis arī izdodot šos kopkrājumus, vai ne, un izdodot arī citus autorus, cik agri un kā pie tevis nonāca šī dzejas pasaule, varbūt, ja mēs varam to tā saukt, kā tu sāki tajā iedziļināties un kas ar tevi notika? Vai tu atceries šo zibens spērienu savā sirdī?
Es nezinu, vai tas bija kaut kāds baigais zibens spēriens, bet nu, droši vien tas manā gadījumā varētu būt bijis saistīts lielā mērā arī tur piedzīvot to traumu, kas bija mana tēva nāve, un tur tāds, nu visādi bija traumatiski notikumi tajā laikā. Un es, man ļoti bija tuva tā grāmata pasaule, un es viņā ļoti aktīvi dzīvoju jo kopš bērnu dienām, un man arī mamma daudz lasīja priekšā, un nu, grāmatas vienmēr ir bijušas, kopš es vispār sevi atceros. Pirmās kaut kādas atmiņas ir, kā es griežu šķērēm kaut kādas grāmatas un plēšu. Mani vecāki iesnājuši vienu pašu kaut kur, un es viņus gaidu ar tā šķērēm, griežu ārā bildītas, un es rīkāju tur visas iespējamās lapas, kur es rīkātu. Nu, kaut kā tā, nu, kad vienmēr ir bijušas tās grāmatas tūmā, un es viņus esmu lasījis un dzīvojis tajā pasaulē, un arī būvējis kaut kādu savu tādu fantāzijas pasauli, kas man varbūt pat ir svarīgāka nekā tā rakstīšana. Tā rakstīšana tā kā atblāzma, nu tā visa, kas notiek prātā, un tās videospēles, ko tu var izspēlēt bez jebkādiem palīgu līdzekļiem.
Vai bērnībā lasot grāmatas, tu kādreiz fantazēji par to, ka tu varētu būt autors vai rakstnieks?
Jā, protams.
Kā tu to iztēlojies? Kāda bija tā tava fantāzija, ja tu atceries?
Tas bija vairāk, man liekas, tā apzināta 12 gadu vecumā, kad es tiešām sāku rakstīt kladītēs. Tur bija kaut kāda ļoti... Man tagad gribas domāt, ka tā diezgan sarežģīta fantāzijas pasaulīta ar kaut kādu pilnīgi paralēlā, tādu, ar visādiem tur mītiskiem tādiem izdomātiem tēliem un mītiskiem varoņiem. Un tur, tad, nu, tāds īstens fantāzijas, izdomāta vieta, un es pierakstīju, man liekas, kādas nu, daudzas kladītes. Bet pēc tam es tās kladītes, protams, iznīcināju. Un man ir tagad ļoti žēl, jo es ļoti labprāt ieskatītos. Mm. Man, es vairs neatceros tik labi, kas tur tieši bija. Es atceros, ka es pavadīju daudzas vakaras un daudz laika tajā visā.
Un pēc šīs, nu, tu rakstīji šīs kladītes, tad tu viņas, kā tu saki, protams, iznīcināji. tad kas bija tavi nākamie apzināti vai, nu, neapzināti spērtie soļi uz to, kur tu esi tagad atzīta autora?
Tie varbūt bija tādi mazāk apzināti, jo kaut kādā šajā skolas laikā, šo vidusskolā, es arī rakstīju, un rakstīju aizmugurē bieži vien savām kaut kādām pierakstu kladēm, un tad bija viena reize, jā, bija tāda vakarskolā, es mācījos, un, nu, bija tajā vidusskolā mani necieta, bet vakarskolā tā skolotāja bija tāda, viņai kaut kā patika atkal. Es nezinu, kāpēc viņai patika, jo es biju drausmīgi pretīgs pusaudzis, tāds riebīgs un rupšs un tāds, bet viņai kaut kas tur patika, un tad viņa mani pierunāja, ka vajag aizsūtīt to jaunu autoru semināru, un tad, laikam, tā bija tāda pirmā reize, kad es guvu tādu tā kā labus vārdus sadzirdēju. Nu, visi bija ļoti tādi pozitīvi noskaņoti attiecībā uz manu rakstīšanas lietu. Es vēl atceros ļoti spilgti iespiedies prātā, kā Inga Ābele teica, jā, par šo meiteni mēs vēl dzirdēsim. Tas man tā likās šausmīgi neiedomājami, ka viņa tā saka, bet tas bija īstenībā, kaut kas tur bija kaut kāda narkotika tajā laikā, kas man iesita pa smadzenēm, arī saistībā ar to, ka es dzirdu tos, varbūt, tos labos vārdus, nezinu, vai ka es esmu tajā vidē, kur ir tie cilvēki, kas ir, nu, tiešām tādi neparasti cilvēki, ar kuriem es jūtu kaut kādu neparastu saikni, nu, man tā likās, un es toreiz biju kaut kas pilnīgi tā kā cits, un bet es ļoti, pilnīgi organiski iekļāvos tajā visā. Man likās, tas bija tik dabiski, ka laikam jau man tur ir jābūt. bet ar to vēl nekas nesākās, jo es turpināju kaut ko rakstīt, bet man nebija tādas apziņas vai domas, ka man būtu jāizdod kaut kādu grāmatu, nu vai tādā garā, bet vairāk es drīzāk veidoju tādu kontaktu ar atsevišķiem cilvēkiem. Arī pēc tam es sāku studēt kultūras akadēmijā, un tur es satikos tur ar profesoriem Raimondu Briedi un Gunāru Bīberu, un viņi bija tādi, kas iedrošināja, un atkal es, nu, bija kaut kas tāds interesants tajā visā, un bija, teiksim, Dainis Grīnvalds, kurš vāca jaunos autors tajā laikā, un tad viņš man aicināja to aicinājumu, un es kur gan es laikam tikai vienreiz aizbraucu, jo man bija ļoti liela sociālā trauksme, un es nevarēju izturēt nekādas. Un bija ārkārtīgi trauslas cilvēks, man varēja samīt ar skatienu. Tagad dažreiz tas vēl joprojām uznāk un atjaunojas, bet tas bija traks laiks, jā. Nu, kaut kā tā, es tur pamazām iepazinos ar visiem tiem purniem. Un tad, nu, lai tas es jokoju ar skaistajām sēņām, burvīgajām sēņām, un, nu, es mīlu literatūru, es vienkārši mīlu to visu, es mīlu tekstu, es mīlu grāmatas, man patīk grāmatas maržas, viņas pērku tā kā psihopāts, neizlasa visas, protams, vācu tā kā, nu, konkrēts nenormāls cilvēks, pilns pievākts, man ne tikai pie, nu, pie manas mammas tās grāmatas tagad jau ir sakrāmētas. Viņas ir sakrāmētas vēl pie cilvēkiem, kas vispār nekādā veidā ar mani nav saistīti. Tā kā man patīk izdot grāmatas, patīk viss tas process, dizains, teksts, mīlu tekstu.
Kas tas ir tajā, kas tev tā? Vai tev vēl ka tā ir viena lieta, vai tas ir tā procesējot, vai tur ir tas sociālais faktors, ka jūs esat kopīgi zināt kaut kādu noslēpumu, ko visi varbūt nezinu, tā kā kas ir tas, kas tev tur tā?
Man liekam, es vairāk fascinēju tas, ka, nu, kā jūs to esmu jau kaut kur teikusi, ka, manuprāt, tieši literatūrā, un arī tieši dzējā varbūt visvairāk, ka cilvēki var pīstam satikties. Tāda cilvēki, kas viens otru nepazīst, ka mūžā viņi nav kopā nedzēruši, ne runājuši vai pārmījuši vārdu, bet viņi kaut kā satiekas dziļāk, vairāk, un tur ir tas noslēpums. Un dzējā mēs varam runāt valodā, pateikt to, kas nav pasakāms līdz galam it kā savā veidā. Un droši vien tas noslēpums arī ir tas, kas valdzina visvairāk, vismaz mani.
Jā, tur man liekas, ka ir arī tā, ka tikko kādu satiecies ar kādu caur dzeju vai caur tekstu, vai, nu, ka tas, tur ir kaut kāda vēl viena papildus dimensija, kurā notiek šī saruna. Šī saruna ir daudz trauslāka kaut kādā veidā, un varbūt kaut kādā veidā arī jēlāk, es nezinu, vismaz man tā ir bijis. Es gribēju tev pajautāt par tiem tekstiem, kas tev patīk, un kā tu nonāci līdz spreļu konceptuālistiem. Tu skaities vai tu neskaities kā konceptuāliste? Kā tu pati sevi redzi, un vai tev liekas, ka ir svarīgi šie kaut kādi arī iedalījumi mēs...
Etiķetes,
jā, vai un kā tie nonāk, jo mēs esam postmistiķos, jā, un tā kā, to mēs totāli izdomājam no zila gaisa vienā vakarā, bet tas ir īsti, tas ir pa īstam.
Tu izdomā, tas
ir un es zinu par konceptuālismu, ka viņi arī vienkārši atbrauc pie pelša un izdomāja, ka viņi būs, bet kā tev tas ir, kā tu to jūti, un vai tu jūti sevi, piemēram, tu raksti vai nedzējoļu kopu, un tev ir tāds, te jābūt kaut kam tādam konceptuālam iekšā, vai tas ir vienkārši, vai tas pats tā kā, nu jā, baigi daudz jautājumu vienā, man liekas, atkal, es tā daru, es nezinu, kāpēc tā daru.
Es jau aizmirsu, kāds bija tas.
Vai tu sevi, kā tu sevi redzi kā konceptuālisti, kāpēc tu esi spreļu konceptuālisti, varbūt kas tas ir klausītājiem, kur nezinu, un kā tu sevi tur vispār saredzi?
Nu, preļu konceptuālisti ir dzejnieku grupa, kas kaut kādā ziņā ir iedvesmojušies vai iedvesmojušies no Kenita Goldsmita konceptuālajiem apsvērumiem vai principiem. Tas sākās droši vien ar Kārli Vērdiņu, turpinājās ar Enāru Pelša, un jā, nu es tur esmu tāpēc, ka Kārlis Vērdiņš mani tur pieaicināja, bet īstenībā kaut kā tā sanāca, ka es to grupu izveidoju, nu vismaz Facebookā to čatiņu, tā kā, un tad arī tas sākās, nu teiksim, ja iepriekš bija, cik es saprotu, bija biežas kaut kādas runas, tad pēc tam, pateicoties tam, ka Raiņa Vaspazīs mājā es organizēju kaut kādas pasākumas, tad sākās praktiskas arī, praktiska darbība, jo nācās vienkārši to pasākumu realizēt, un tas bija preļa konceptuāls dzējas prezentācija, kas izņemā bija sākumā domāts, kā, es nezinu, vai to tā drīkst teikt, bet joks, bet viss to uztvēra šausmīgi nopietni, un arī paši autori to sāka uztvērt ļoti nopietni, tik līdz viss to pārēj uztvēra ļoti nopietni. Man īstenībā arī fascinē tas, kā notiek šī veidošanās, arī šī grupējuma veidošanās, kā notika, man likās ļoti skaisti. Vispār latviešu literatūrā trūkst tāda veida grupu, autoru grupu, kas satiktos un kopā veidotu performances un dzējot un vēsturiski, man liekas, ka tādu nav, ik nemaz nav bijis daudz, un man šķiet, ka tāpēc šis ir tāds savu veidu fenomens, un radies gluži organiski arī, nu, dabiski, teiksim, jo ir vairāki autori, kam ir līdzīgas intereses, un tad attiecīgi, nu, protams, tas latviešu konceptuālisms, viņš ir stipri atšķirīgs no tā, ko mēs saucam par konceptuālismu ārzemēs, vai ne, tajos savos laikos, un skaidrs, ka tā kustība viņa jau bija ļoti sen, tas bija jau teiksim, 70. gados un tā tālāk, ka tas bija aktuāli vēlāk, nu, vēlāk to aktualizēja arī Kenis Goldsmits Amerikā un tā tālāk, bet, nu, šeit tas ir, protams, kaut kas pilnīgi cits, un tur arī jāskata kā kaut ko, manuprāt, nu, jaunu, jā, tas balstās kaut kādā tradīcijā, bet tas tomēr ir kaut kas neatkarīgs, un, jā, kāds vēl bija
jautājums? Nu jā, par to, ka tagad tu raksti vai tu mēģini kaut kādā veidā pielāgoties.
Vai tu raksti konceptuālu jā, dzēju, kura kā es lasīju, man šķiet tavā sarunā kaut kur internetā, ka konceptuāla dzēja tad būtu tā, kas sākas ar ideju, kurai pamatā ir ideja, pretnostatot, neatminošu šobrīd tieši kam, bet tad vai tas ir tavs process?
Nu, mans process ir pofigisms. Man, es rakstu to, ko es sevi jūtu, kas manī vārās, kas manī ir. Es tā to uzskatu par kaut ko jēt. Nu, priekš manis tam ir jēga, jo mani fascinēja visi zemapziņas procesi un tas, kas tur, nu, es meklēju, tas ir kaut kādi mani garīgie meklējumi, es sasaistu dzēju ar garīgumu ļoti, ļoti spēcīgi. Un mani garīgie meklējumi tiešā, arī tiešā veidā ir saistīti ar dzējošanu un to procesu, kā rodas dzēju. Un attiecīgi, tad ne, es neiesaistu tik daudz to racionālo, jo racionālais man ir, es to vērtēju zemāk. Es to novērtēju, protams, man patīk, ir var pamežģīt prātu, teiksim, citu dzēnieku dzēju un tā tā. Bet tas man neko nedod, jo es ne, respektīvi, tas man nedod to, ko es meklēju dzējā. Es meklēju tieši to, kaut kādus tos neapzinātos dziļos, kā jūs minēju iepriekš, tos noslēpuma procesus, kas man, tas ir tas, kas mani fascinē un kas man interesē. Un līdz ar to tā arī rakstīšana lielā mērā arī sevis pētniecības, nu, tā, tā varētu teikt, un tāda iegrimšana tāda noteiktā prāta garīgajā stāvoklī.
Jā, es noteikti varētu piekrist, ka man piemēram, un man liekas, ka Dalīnē Vendijā tas pats dzēja sākās arī kā pašterapija, un tad es jau palieku par tekstu kaut kādā brīdī, no terapijas par tekstu, jā, un tur ir kaut kas ļoti, ļoti dziedniecisks arī tajā visā. Tad, kad tu lasi citu darbus, vai tev ir šis pats uzstādījums, vai tev patīk arī, nu, nezinu, tādi kaut kādi super smieklīgie dzejoļi. Nu, laikam jau visādi var patikt īstenībā, jā, varbūt šis ir trukšs jautājums. Kā mēs viņu varētu piepildīt? Labi. Kādi? Ok, darīsim tā. Ja tu salīdzini tā kā labu tekstu ar sliktu tekstu, kas tev būtu šī atšķirība vai atšķirības?
Priekš tevis.
Priekš tevis tikai. Neobjektīvi.
Nu, man ir svarīgi tekstā izlasīt kaut ko jaunu, kaut ko savādāku, kaut ko tādu, kas man ir, arī tā var, redz kā, lūk, un tad man ir tāds momentiņš, un es tā paskatos, es domāju, protams, tur jāskatās arī tas kopums, un tā enerģija, kas tajā visā ir iekšā, un vai tur pasmalts no tā zemapziņas arī, un no tā... dziļākā, ko es sauc par dzejas vielu savā žargonā tādā.
Dzejas viela ir forši.
tas
man liekas, mums ir raidījuma nosaukums.
Es to tikko nedomāju.
Tu arī to domāju. Nice.
Man šķiet, ka jā, sarunai par konceptuālismu vajadzētu atvēlēt veselu raidījumu.
Jā, tā ir. Tā
jo tā ir interesanta tēma, kur tiešām gribētu smelt un smelt. Bet tagad varbūt ejam tādāk muzikālajā pauzē un pievēršamies Elvīras grāmatai.
Yes. Sveiki, labdien, labāk, labrīt, jūs esiet atpakaļ. Pie mums savās ausīs raidījums Bronhīts.
Mēs trīcam un drabam. Aizmīlestības.
Aizmīlestības pret Elvīru Blomu, kur pie mums šodien ir studijā. Un raidījumā otrā daļa ir sākusies, un šajā raidījuma daļā mēs jau...
Svedzētu uzlikot džinglu.
Jā. Tu.
Atbildi.
Ne, atbildi.
Recenzentā.
Tan. Jā, mēs nolasām kaut ko no recenzijām par tavu krājumu vai šajā gadījumā krājumiem, un tad mēs tev ļaujam izteikties. Varbūt tev nav nekā ko piebilst, varbūt tu gribi teikt, tā tiešām ir, varbūt tu gribi teikt, klausieties, šīs ir manas domas. Bet īstenībā Elvīrai nav nevienas tādas ļoti slikti, nu neteiksim slikti, nu tā kā viņai nav neviens viņai nav baigi braukt saugumā, bet
jā,
tomēr
mēs slikti, mēs to
bet tomēr ir interesanti atbildēt par to, kā citi cilvēki izsakās par tavu dzeju, īpaši rakstnieki man liekas, un tas būs arī tas, ko mēs tagad darīsim.
Es nosīšu fragmentu no Anna Sauziņas rakstītās recenzijas dzejniec netik parastā, kas ir par to pirmo krājumu izdrāstījā tēli, un mazu fragmentu no tā, tikai nav iespējams viennozīmīgi apgalvot, ka šajā grāmatā lasāmā dzeja būtu intelektuāla vai emocionāla, dziļa vai absurda, sarežģīti uztverama vai vienkārša un tā tālāk. To negribas uzsvērt, raksturot arī ar vārdiem femīna, eksperimentāla vai intertekstuāla. Lai gan krājumā nenoliedzami ir atspoguļota sievietes dzīve, bieži pasludinot un izceļot runātājas dzimtas piederību, savukārt fonā jūtams plašs tekstu spektrs un kultūras vēstures zināšanas, turklāt daļa no dzejoļiem šķiet tapuši ievērojot oriģinālus principus. Tomēr īpaši to padara tieši pretstatu apvienojums teksta daudzveidīgās iezīmes paradoksālos salikumos.
Man šķiet, es kaut kādu sekundes simdaļas sadzirdēju, ka tu to lasi Anna Sauziņas balsī.
bija. Tu biji tālā. Jā, kā ir? Vai tu piekrīti šim, kā tur notiek daudz kas?
Vai tu jūties kā femīnas literatūras pārstāve?
Nē. Bet man, nu, es, protams, esmu sieviete, un man patīk sievietei būt tagad šajā savas dzīves posmā. Iepriekš man nepatika. Bet, protams, ka mani kaitina tas, ka man ja tu esi, tev ir gadījies nejauši piedzimtajā sievietes ķermenī, tad vienmēr tevi liek tajā femīnajā plauktiņā. Un kāpēc viņi neskata tad maskulīnās dzēs, tad, kad viņi runā par vīriešu krājumiem, vienmēr ir tas... tas femīnais, nu, pļāviens, tu, nu, neģiet, es vienkārši, tu, es rakstu tu, tā, kā es rakstu to, ko es jūtu, to, kas ir manī, nu, es nezinu, nu, raksturojiet, kā gribiet, pat vienalga.
Tas ļoti punk.
Nē, man tiešām vienalga, nu, tagad tas teksts, es jau redzu, ka tas vairs nav mans, nu, viņš ir iepūlis, viņš ir atsevišķā grāmatā, viņš ir prom no manis, viņš ir, katrs cilvēks to izlas atbilstoši savam redzējumam un savai izpratnei, un es priecājos par visām recenzijām, un, protams, es ļoti mīlu Annu Auziņu, un viņas recenzija man patika, un tā. Un taisnība jau viņai ir, ka es varu rakstīt ļoti, ļoti dažādi, un es to arī vienmēr eksploatēju šo savu spēju. Un šis, man liekas, otrais krājums vispār bija jau bīstam uz robežas dažādas, nu, ka tur bija tik tie teksti tik dažādi, ka kaut kādā brīdī man liekas, nu, varbūt kaut kā pielīdzināt, bet nē, tieši tāpēc, ka vajag, tieši tāpēc es to nedarīju. Bet, manuprāt, visbeidzot, tas viss diezgan labi savalks kopā. Tur ir viss nepieciešamais. Tiešām ir viss. Un, bet tāpēc laikā nav arī par daudz, viss ne man. Līdz ar to manai gaumēji, mans krājums ir pilnībā atbilstoši. Nu, ja kāda cita gaumēja tas neatbilst, tad es to pieņemu.
Mm. Nu jā.
Cienījums.
Tad pārējot pie tava šī brīža krājuma.
Viņam patīk
viņam
šie dzējoļi.
Patīk šie dzējoļi. Es sākšu ar Agneses Radziņas recenziņu no beigu daļas, kur viņa šādi izsakās par krājumā nosaukumu. Dot krājumam nosaukumu no dzejoļa, kas citādi varētu tikt piemirsts, ir interesanta izvēle. Viņam patīk šie dzejoļi reizē izklausās gan kā attaisnošanās, gan kā plašāka refleksija par veidu, kādā literatūrā izpaužas patriarchālās attiecības, kur maskulīnā vērtētāja viedoklis nosaka autoras dzejas kvalitāti. Dzimtas lomu portretējums krājumā neaprobežojas ar seksualitāti, tas bieži parādās kā standarts vai uzvedība, kurā krājuma ir liriskā varone un cita tēla viņas dzīvē īsti nespēja iekļauties. Tad viņa turpina par autobiogrāfijas dzejoli, kas ir arī burvīgs, par ko mēs parunāsim arī vēlāk. Kā tev liekas, cik daudz tas ir ar nodomu un cik daudz, nu, tev vienkārši tā kā varbūt besī šīs, sociālās normas un tāpēc tas parādās tavā dzējā, tas kaut ko tā kā aizskar tavā dzējas vielā vai, nu, kaut kā tā.
Nu, pilnīgi noteikti, ka man tās besī. Nu, es domāju...
to var pateikt, ja izlas Elvīras lomas krāju.
Skaidrs, ka man tās besī. Skaidrs, ka, ja es būtu piedzimis par vīrieti, mana dzīve būtu pilnīgi savādāk. Tā būtu daudz vairāk iespēju. Man noteikti daudz vairāk mīlētu un slavinātu un apbalvotu un tā tālāk. Tā kā, Kur tu esi piedzimis, tur tu esi, nu. Mm-hmm. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir runāt par to, jo jā, kurš cits, ja ne mēs, un tā kā es to māku, tā es par to runāju iekšu savas dzēs.
Mm-hmm.
Varbūt kādam liekas par maz vai bet es arī, teiksim, tas arī nav tas pats galvenais. Mm-hmm. Teiksim, nu es neesmu mm-hmm. tikai šī sociālā loma, kas man ir uzspiesta.
Nu jā.
Mm. Un nu, arī tas ir tas, ko tā kā man gribētos paust, ja es tā visu, ka tur ir nu, apakšā tomēr cilvēks, kurš tomēr ir dzīves un kurš pieredz pasauli savā ordinālā noteiktā veidā un varbūt kādam citam ir iespēja identificēties un caur to atklāt kaut ko sevī arī un ieraudzīt un kaut kādā veidā labāk un skaistāk pieredzēt savu to savu pasauli savā individuālajā veidā. Nu, kaut kā tā.
Mm.
Bet es iztēlojos, ka tas droši vien varbūt tāds vienkāršākais veids, kā mēģināt izprast dzeju, kur tev liekas nesaprotama, uzreiz ķerties pie acīm redzamākā, kas ir no cilvēka dzīmums vai kaut kāda tāda sociāla piederība. Es tā skaidrotu varbūt šos allegations.
Apsūdzības.
Apsūdzības sievietībā.
Apsūdzības arī labs nosaukums.
Jā, tieši tā, tas patiesībā ir. Tā kā tas ir apsūdzības sievietībā.
Jā.
Tur ir tā nedaudz, jā. Nu, ko darīt? Ko darīt? Nu, kā ir tā jādzīvo, principā? Nevajag neko rūpi pateikt. Mēs esam rādījā.
Pastāsti stāstu par šo grāmatu, kā viņa tapa. Viņa ir ļoti bieza, un tas stāsts par vāku arī ir
SMR.
Izstāstāms.
Nesanāts. Jā. Un par vāku arī. Vāks,
sākumā par saturu.
Un par saturu. Par vāku. Un pēc tam par vāku. Es neviens mūs neredz, es nezinu, kāpēc es rādu vāku kaut kādam neredzamam cilvēkam. Labi, turpinam.
Man arī gribas joprojām par to vāku priecāties un mm-hmm. spēlēties, tā kā mm-hmm. tas ir pilnīgi dabiski normāli. jā, bet dzejoji, kas ir iekļaut šajā krājumā, ir no ļoti seniem laikiem arī, ļoti dažādi teksti. Faktiski es apkopoju visu, kas man pašai šķita puslīdz jēdzīgs un nosūtīju Arvim, kurš savukārt tad paskatījās no malas ar savu vīriešu aci un teica, jā, man patīk. Un to paši teica arī Artis Ostaps, tādēļ dubultojot manu vērtību šajā situācijā. Un viņš nebija viņi nebija vienīgie divi vīrieši, kam patika šie teksti, tā kā es sapratu, ka labs ir, varam turpināt. Un jā, tad, bet, protams, patinot vēl atpakaļ, izdrošana sākās ar to, ka Artis Ostaps gribēja sākt izdot grāmatas un izvēlējās sākt savus izdevēju gaitas tieši ar šo krājumu. Un tas man likās tāds savā ziņā jauks, tāds tā kā pagodinājums arī, un man šķita arī, ka būtu diezgan forši, ja punktums savas šis tā, ka pirmā grāmata būtu arī tāda mazliet greznāka. Un tad mēs satikāmies ar Aneti Krūmiņu un Artu Ostupu un sākām domāt, un man jau iepriekš vienmēr ir paticis un gribējies izmantot šo tā lentikulāro druku, tas vainīgās bildīts, es atceros no bērnības, un tā krājumā arī ir ceļoļi, kuras runāja par bērnību un par kaut kādām 90. Gadu pieredzēm. Un tad, attiecīgi, tas tā labi gāja kopā. Un, protams, otra ideja, kas man jau sākotnēji bija, ir naglu spēle. Jā, tā naglu spēle, kad tā kā ir sakabināts kopā salocītas naglas, un tev viņas tā kā jāatloka. Un tas ir vesels process, un tad jāsaliek atkal kopā, un tas atkal ir tāds, nu, tā kā bez izaicinājums un rotaļa. Un naglas kā ciešanu simbols un man likās atbilstošs, un tāpat tās arī naglas kā rotaļa. Ja man liekas, nu, kaut kas tāds ass un tāds brutāls, kas ir savīts rotaļā, labi piestāv manai dzējai. Un tur, protams, bija visāds idejas, gribējās likt iekšā tur pamācību, kā tās naglas atpiņķerēt un kaut ko tādu. Bet beigās tādā diezgan aktīvā sadarbībā, ka mēs tiešām ļoti, ļoti daudz komunicējām ar Aneti, mēs nonācām pie šī vāka varianta, kurš man ir ārkārtīgi iepaticies, un par kuras pēc tam arī iestājos, un Aneta savukārt nonāca arī pie ilustrācijām. Ja, arī kopā mēs to izdiskutējām, un man liekas, ka viņai izdevies ir ļoti, ļoti labi. Un plus vēl, protams, tas, ka iekšā ir šīs te anketas un, un tās ir uz tādu dzeltenīgāku papīru, lai imitētu to tādu formālo tādu aptaujas tekstu, kaut kādu to plānovo dzeltenīgo papīru. Nu jā, nu, tas tad arī ir par dizainu, bet, protams, droši vien pats aizraujošākais un skaistākais visā dizaina procesā bija vāka līmēšanas pasākums, kad es tajā brīdī uzturējos tulkotājas Gitas Grīnbergas dzīvoklī, kurš ir tāds entīgi viņam ir bijis tur, es nezinu.
Nē.
Nē? Bet tas, tas tāds tāds tu, rakstnieku un literātu satikšanās vieta arī ir bijis, kā es sapratu. Un, un tad tur ir daudz vietas, un tad mēs aizvedām visas grāmatas un visus vākus, un satikāmies un aktīvi līmējām, un tas bija tiešām ļoti, ļoti skaisti.
Kāds ir tas process? Tad šiem vākiem viņš ir īpašāks, jo tur ir tā kusta. Uz vāka ir tāds tāda veida attēls, kur pagrozot vāku dažādos leņķos, attēls atklājas... Dažreiz mēģinu to aprakstīt cilvēkam, kas to neredz šobrīd.
Cilvēki ieguglē.
Tikai holografiskās tās uzlīmes, kur no vienas puses tu redzi kaķīšu, no otras puses mašīnu, piemēram.
Nu vai sunīti.
Vai sunīti.
Nē, šim ir tā kustība, tur kaut kāds tas optiskais mans savā ziņā.
Un jūs ar rokām līmējāt visus vākus.
Jā, mēs, nu viņas vajadzēja, nu kā ir bija tās grāmatiņas sadrukāts, un tad vajadzēja to vāku tā kā uzlīme arī uzlīmēt virsū uz grāmatiņas. Tas, tas bija brīnišķīgi, un man vienmēr ir paticis tas tāda, tāda rokdarbi arī izdošanas procesā, un arī iepriekš mēs to tikām darījuši, citā reizē ar Montes Kromes grāmatiņu, un toreiz man ļoti patika, un es pilnīgi noteikti vēl atkal darīšu kaut ko līdzīgu.
Jā, mums arī ļoti, ļoti patīk. Man liekas, ka īstenībā tematiski es gribētu tev jau tagad palūkt nolasīt kaut ko no šīs grāmatas, jo mēs tā ļoti esam jau iegājuši tajā un nevajag atlikt uz pēdējo brīdi. Jā. Man ir tur, jā, es, loku, es aizloku lapas, es tā daru, tas ir slikti, es zinu, bet ja man kaut kas patīk, es noloku.
Nekas es arī rakstu grāmatās.
Okay.
Es atbalstu nolocīšanu.
Paldies, paldies jums, paldies. Es vienmēr tad jūtos labāk, kad es tiek atbalstīta.
Vai jums ir kāds preferences, ko jūs gribat?
Man ļoti patīk, nu, man patīk tie aizlocītie, man patīk arī anketa, kādai man jābūt, lai tu mani iemīlētos, man patīk, man vispār daudz patīk, ļoti.
Turbūt no savu mīļāko.
Nu, jā.
Vai to, kur tev gribas, lai dzird miljoniem klausītāji Latvijā.
300 miljoni visi Latvijas iedzīvotāji.
Okay, nu, man patiesībā nav tāda mīļākā, man katrs saistās ar kaut ko citu. Bet jā, tāds varbūt ļoti īpašs cikls man ir sen aizmirstie plūdi, kas es pat nezinu, kā tas vispār tapa un radās, un man liekas, ka tas man bija kaut kas nozīmīgs. Tas tapa vairāku gadu garumā.
Man liekas, ka plūdi ir fantastisks vispār. Simbols dzējā. Man tas vienmēr asociējās ar tādu laiku, kad līst pāri malām. Un
tas dzējas ar tur... grēkiem.
Tev tas ar grēkiem? Arī, jā. Labi, Elvīra, vārds tev.
Un tu jautāji, vai plūdi reiz atkārtosies? Jā, varbūt, tad, kad mēs izbridīsim cauri tam visam, ķermeņa caurumiem un alām un cīpslu taciņām, tām žļarkstošajām ādām un asaru dziezuru krevelēm, tām kā akvārijiem lielām šūnām, kas lai kļūtu neredzamas saraušās, tām sieviešu dzimtas mēnešiem un naktīm un caurstaigājumām telpām neviena prožektora vai sveces, vai pat smaida gaismas un citām dekorācijām un labām domām, un cita cilvēka plaukstas, ko saspiest, kad mēs tam visam iziesim cauri un spēsim iziet cauri otram kā tā sidraba birzī, ne zāra nenolaužot, lūk tad mēs izdzīvosim. Labi, es biju saprotos, ka man jālas viens tikai dzīvās.
Nē, mēs gaidām vairākus, mēs vismaz trīs gaidām.
labi, tas būtu, jā, ok, tad es sākšu... Šis bija laikam Es varbūt nolasīšu pašu pirmo dzejoli, kas tika uzrakstīts. Mm-hmm. So.
Labi.
Negulētu nakšu blāvums pulsē ēku sienu nobrāstajās ādās. Tas ir acis iekalu, čukstu un ābolu baltums, iegrūst pieaugušu bērnu rīklēs. Dzīves, bet metālisks priekšmets, lieta bez formas, kā cerība, kas jāiegūst ar varu. Laipni lūgti, atvērt logu kā dzīvokļa poru. Āda zem acīm ir plāna, tējā izvārīts zieds. Pildspalvu piespiest papīram, kā sastindzis skatiens. Lienas ielais staigulas redzu tikai svētdienu rītos, siltas kā plītis, garās kleitās. Tās nopietnas un dzidras kā spirts stāvit kā gaidīt vīrus, kas izbrauc no garāžām mašīnas, lai paņemtu viņas tīras kā slidas un braukt uz baznīcu. Viņu somiņās zoba pēdas, bērnībā uzlasīti oļi, poļu, lamas, mans bezkaunīgais skatiens, kā indīga oga, ko es tām iespļauju logos, āda zem acīm ir plāna kā asmens.
Man ļoti patīk šī vieta, man baigi patīk šī vieta.
Tagad es nolasīšu pašu pirmo dzējoli. Okay. Ja tas izrādās vēl nebija pats pirmais, okay. Tas bija kaut kāds otrais vietrašs. Atveras tumsas augstā cilpa, iegrivē rievas, lapticīgo gulētāju miegos, tās veido melnbaltas ainavas, aso un blāvo kustību laukums, kā lidlauku plaukstas, lēnus kliedzienus garāžu griestos, ieaugušu, sirēnu matu vārtus, pēdējais, kas atlicis no aizmirstiem plūdiem, rīts pamazām atliec pirkstas, lai ieskatītos šajā dūrē. Haribo zemeņu matu struktūrās iepīti kodi, notis, kas imitē planētu vārdus, skābais cukurs tos atbrīvoto, tie izvibrē smaidā. Uzsūcas virsmā zaļās kūdrā, kukaiņu čaulās, dzejols ir ainava un lode ar aizplēstu horizontu. Plīsumā var iekārties vai varbūt iegulties, kā prāts ieguļas plakstiņos.
Mums vajag aplausu arī pogu šeit, šajā. Cik skaisti, paldies. Vēl viena lieta, kas ir tavā krājumā, bet kas tagad ir arī daudz kur ārpus un pie kādu strādā, ir šie autobiogrāfijas dzejoļi. Varbūt man mums visiem...
Es
esmu vienkārši egoista. exposed. Jā, varbūt tu varētu mums pastāstīt, kā tu nonāci pie šīs idejas.
Kas tas ir?
Kā tu, jā, šitas viss.
Nu, viss sākās ar to, ka es atradu tādu zviedru dzēnieces Soņas Okisonas dzējoli, kas, kā izrādās, bija atbilde uz Lorenza Ferlinghetti dzējoli, kurš savukārt bija amerikāņu bītņiks iepriekš. Un Soņa Okisona dzīvoja 60. gados. Un, nu, atsakot, Ferlinghetti tika uzrakstījis tā dzējola nosākuma autobiogrāfija, kur viņš bija aprakstījis, kur viņš visur ir bijis un kā viņš tur tagad dzīvo un ko viņš dara. Un ļoti labs, nu, skaists dzējols. Un Soņa...
To var lasīt strāvā, vai ne?
Jā, to var lasīt strāvā. Un tad Soņa, kā atbildi, tika uzrakstījusi tādu arī autobiogrāfiju, bet zviedru mājsaimnieces 60. Gados dzīves aprakstu. Un, nu, savā... es neteiktu, ka viņa parodē, bet, nu, savā veidā, nu, atklājot to, cik ļoti atšķirīga šī dzīve ir no šīta Ferlinghetti dzīves, ja, kurš davu, un kā viņai tur ar bērniem jācīnās un jāgatavo ēst regulāri un viss jāapvieno un tā tālāk. Un tad es domāju, ka darētu mums, nu, tie dzējoļi ir tādi forši, un viņi ir tādi, nu, ka, ja īstenībā, nu, ik viens var rakstīt un pateikt kaut ko nozīmīgu tajā visā. Un man gribējās, ka arī latviešiem ir savas versijas, tad attiecīgi, tad sākumā man likās, es pieaicināšu dzēnieces, mēs kopā, nu, ka tās būtu dažādi pauģi dzēnieces, arī Inga Gaila, teiksim, uzrakstīja savu versiju, un tad es sapratu, ka man gribētos vairāk tādas dzējoļas lasīt, jo tur ir, mēs vispār gribējām rakstīt vienu kopēju dzejoli, jo tas man ļoti interesē tā koprakstīšana, šausmīgi. Es esmu rakstījis dzejoļus arī ar savu draugu Endiju, un tas ir ļoti mistisks, ļoti īpatnējs process, kas patiesībā ir ļoti rets, jo kad raksti kopā, parasti uzrakst tur viens rindiņu, otrs otru, tur vai viens dzejoli, un tad veido kaut kādu saspēli vai dialogu, bet es runāju par tādu koprakstīšanu, kur tiešām tas rezultāts ir viens, vienots, kā vienas personas sarakstīts. Un tas man šausmīgi, šausmīgi interesē, bet to ir izrādās grūti uz pasūtījuma tā dabūt. Un tad mums ir nekas nesanāca, bet sanāca beigās arī tomēr kaut kas labāks. Proti konkurss, kurā mēs aicinājām tieši sievietes rakstīt savus autobiogrāfiskos dzejoļus. Un tie varēja būt, un, protams, dabiski pirmais, kas rodas, ir stāsts par tā kā, savu dzīvi, nu vai vairāk vai mazāk savu pieredzi. Bet varēja, protams, arī izdomāt, nu, ka tas nebija obligāti, teiksim, obligāts noteikums. Galvenā doma bija vienkārši ļaut sievietēm izteikties, runāt par sevi, pastāstīt par sevi to patieso, to būtisko un būt redzamām. Jo sievietēm sabiedrības kaut kādā iespaidā, diemžēl, ir tendence palikt vīriešu ēnā, un tendence paklusēt, un tendence neizteikties, kas ir šausmīgi īstenībā, un arī man pašai tā ir, es labāk paklusēšu, jo es zinu, ka man, nu es negribu piedzīvot kaut kādas konfliktus vai kaut ko. Un, nu jā, un tad likās, ka šāda akcija varētu, nu vienkārši šī pievērstam uzmanību, ka tas tā ir, un ka mums vienkārši vajag gan pašām būt drošākām un vairāk sev ticēt, gan arī vienai otru varbūt vairāk atbalstīt. Un ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi patiesībā, jo kas tad, nu, savadāk vienkārši nevar.
Tu pieminēji vārdu mēs, kad tu saki mēs, es pieņem, tu runā par strāvu.
Jā, varbūt... par strāvu. Nu, principā es, bet kolēģi man neiebildu. Nu, teiksim tā, viņi mani atbalstīja šajā, tāpēc, nu, mēs kā strāvu organizējam arī šo konkursu, un vēlāk arī mēs, starp citu, kopā arī vērtējām tos dzejoļus, un tagad, kad mēs plānojam grāmatiņu, tad grāmatiņai redaktori būs Anna Auziņa, piemēram. Nu, tā, ka mēs, nu, kopā strādājam pie tā, jā.
Un vai šīs grāmatiņas mazās, tās ir saistītas ar vārdu līdzstrāva?
Nu, līdzstrāva ir mūsu biedrība, oficiālā tā organizācija, ko nācās reģistrēt uzņēmumu reģistrā, un ņemot vērā, ka tur vārds strāva jau bija aizņemts, tad nācās reģistrēt kaut ko līdzīgu, un tas tā bija līdzstrāva. Nu, kas tā kā iet līdz strāvai vai kaut kā tā.
Un vēl nesen tika izsludināti, un izsludināti rezultāti tūkotāju... Tūkotāju darbnīcai maiņa strāva.
Jā, jā.
Kas ar to strāvu? Un vai tam ir saistība ar jauno strāvu?
Nu, maiņa strāva ir dimiņiem ievasinājums, ka vajadzētu tā saukt to darbnīcu. Un, jā, darbnīca ir tātad mūsu jaunums, strāvas redaktori plus Dens Dimiņš, kurš arī kaut kādā ziņā ir tāds ārstat strāvas, ir bijis redaktors. Ka viņi vēlas dalīties ar savām zināšanām, un, protams, tas sautīgais mērķis ir, ka mēs tajā sadarbībā ar tulkotājiem dabujam tekstus, ko publicēt strāvā, labus, spožus, spēcīgus tekstus, un izskatās, ka tā arī būs. Un, jā, tā kā, nu, tas ir saistīts ar to, jā. Jā, un ir saistība ar jauno strāvu. Atsauce ir apzināta, protams.
Nav, protams, neko nevar zināt.
Jā, jo savu laiku tā bija tāda nozīmīga sociāldemokrātiska kustība, kas ievies kaut kādas pārmaiņas domāšanā, un nu, mums ir arī mazliet tāda politiska ievirze, kas galīgi nedominē un kas galīgi nav galvenā, bet ko mēs neslēpjam, ka mēs tiešām iestājamies par tādu līdztiesību, par iekļaujošu sabiedrību, ka mēs arī iekļaujam dažādus narratīvus, mums interesē dažādība, daudzveidība, mēs nefokusējamies tur tikai uz kaut ko, kas kaut ko vienu vai paši uz sevi, ja, bet ka mēs tiešām mēģinam arī aicināt cilvēkus domāt un runāt par to, ka ir nepieciešams arī kaut kāds pārmaiņas sabiedrībā.
Kas ir nākamais tāds projekts vai konkurss, ko tu rīko vai kāds cits rīko sadarbībā ar strāvu vai kāds, kas ir aktuāls šobrīd?
Nu, šobrīd mēs plānojam, ne, vēl nav izsludināti konkursi nesanāca. Tas ir uz manu numuru, tāds mazs konkursiņš.
Jā, man nesanāca iesūtīt neko viņam.
Es vienkārši uzliksim tavu vārdu, tu būs tukšums.
Paldies. Jā, nu es tiešām skatījos uz to un tā kā es sapratu, ko tas
nebūs.
Jā, ok. Un, jā, nu, jā, un pie kā, tu, pie kā vēl tur notiek kas kaut kas? Kas, not, kas notiek?
Tā? Nu, šobrīd mēs plānojam tikai vēl, tāpēc es neko daudz neteikšu.
Nu, labi,
bet, bet tas būs uz Annas Auziņas numaru, tas būs Annas Auziņas konkurs šoreiz.
Ok, farši, farši, farši. Mums ļoti patīk konkursi. Konkurs ir lieliski. Konkursos var uzvarēt, un tad jūties lieliski. Un tas nav tas pats.
Konkursos
var
arī zaudēt.
Un konkursos var zaudēt.
Tad tev ir par ko
arī, tad tu arī,
paraudēt, jā, uzrakstīt.
Tas ir ļoti labi. Arī jā. Man patīk zaudēt. Un dažreiz pat zaudēt patīk labāk nekā uzvarēt,
vispār,
jo nav
jā,
tas spiediens.
Tā kā, es domāju, es gribu zaudēt tas, konkursos,
man, arī. un vislabāk ir neko neiesūtīt, tad jā, ir 100%.
Tu pilnīgi noteikti zaudē.
Tad pilnīgi noteikti zaudē. Tu zaudē pat to, ka tu pat nevar zaudēt.
Elvīra.
Jā. A, nē, es neesmu Elvīra. Es gribēju, es piebalsoju.
Iztēlojies šobrīd. Šobrīd mums klausās, un šobrīd varbūt var ceļot laikā pēc 10 gadiem, 2028. tālāk. Klausās cilvēks, kuram ir, kuram liekas, es tā kā, nu manī tur kaut kas ir, un es gribu rakstīt, bet man sāp, es ne, nu viņam, viņš ir apjūtis, viņam ir konflikts, viņš nesaprot, kas nodēja, bet nu viņš jūtas pavilkts. Nu tāds, kā tu viņu iedvesmotu?
Tas tieši ir pēc 10 gadiem.
Jā. Apmēram.
Vai šodien. Šodien varbūt pēc 10 gadiem jā. Arī.
Tas ir tāds īstenībā trīkī jautājums, jo tas ir atkarīgs no tā cilvēka.
Kas, ne, kas
viņam vajag zīmi. Viņam vajag zīmi.
Tev vajag sajūta.
Tev vajag sajūta, tev vajag
padomu.
Jā.
Man drausmīgi nepatīk dot padomus par rakstīšanu. Man vispār, ja cilvēki...
Rakstīšana.
Jā, cilvēki iedod kaut kādu savus tekstu, man tas riebis.
Oh.
Jo zin, kāpēc? Tāpēc, ka es esmu... es varu pateikt tā, kā nevajag. Nu, es varu skarbi pateikt un netīšām, bet tas varbūt pat izklausās skarbāk nekā ir domāts vispār. Bet, nu, nejauši es varu aizskart kaut kādus... Un es zinu, cik teksts ir personiski un intīma un... Nu, sāpīga lieta. Jā, jā. Un, ja es to izdaru, man pretīgi no sevis.
Bet, kāds grib, viņš grib ļoti par rakstnieku, vai viņu? Viņu vai viņš grib bet, ļoti par rakstnieku?
Zin, ko es pajautāju, vai to tev tiešām vajag? Vai tev tiešām vajag, ko, nu, kas ir tas, ko tu priekš sevis ar to grib iegūt?
Kāpēc?
Jā, kāpēc?
Tas ir labs jautājums, ko es tev uzdot.
Jā, vai un, tu nevari nerakstīt?
Jā, tas ir ļoti labi, jā. Jā. Ir ļoti forši mēģināt darīt to, ka tu neraksti, un tad pēkšņi saprast, ka tu kaut ko esi uzrakstījis, man liekas, ka tā ir baigi labā sajūta, jo tad tu esi ticis pāri tam, ka zin, ko es jau šobrīd pametis, bet tagad tas ir pa īstam. Jo,
nu, bet man liekas, ja tu neesi to vēl uzsācis kā profesionāli darbu, un tev liekas, ka tev gribas, ir vērts tiešām nu, saprast vai saprast, cik ļoti tev to gribas.
Jā, jā. Tieši tā. Bet, nu, tas tā vienkārši, tā ir ar daudzām lietām, man liekas, dzīvē. Tā ir, tā ir. Elvīra, mūsu laiks tek uz beigām. Mēs vēl vienu tavu dziesmu varam nospēlēt. Un tā dziesma ir Mutated Shifting of Space.
Mēs pasakam ar tā pirms tam, ja?
Jā. Kāpēc šī dziesma, varbūt ar to mēs varam nobeigt, ko klausītājiem un kādu vēlējumu?
Jā, nu iepriekšējā dziesma bija neoficiālais mana krājuma soundtracks, bet šī dziesma ir Big Brave. Tas ir koncerts, manuprāt, labākais koncerts, uz kādu es esmu bijusi, pilnīgi nejauši es tur nonācu, un tas, viņš man pilnībā iegrāva tādā kā transā un tādā ļoti, ļoti pozitīvā uzlādējošā sajūtā, un līdz ar to es... Līdz šim esmu klausījusies Big Brave diezgan daudz.
Ok, mēs visiem novēlam uzlādējošu sajūtu. Jā. Nerakstīt jau ir nerakstīt, rakstīt jau ir rakstīt. Atrast sevī dzejas vielu. Un neļaut, ka tev uzspiež sievietību, ja tu esi sievieti.
Jā, netieciet apsūdzēt sievietību.
Jā.
Paldies!
Paldies. Paldies!
Un paldies Kultūra Kapitāla
fondam
par
atbalstu.
Atā!
Atā!
Sēdienās raidījums Rokhīts! Viss! Tauri!
Viss tauri ar Rokhītu! Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk šodien.